Radio Kapi. Oh, Kapi. Bansanguna Beto, Consomoncière Africa.
Matondo mingi na bisika nyoso ya kile kabeke na kulanda Radio Kapi yake ntongo samna beno na kulanda bantongo na betu na ndinga ki Kongo Consumusia Afrika kena ntola kinzondolo kasi mteti mkufa bantongo ya kile kabeta tubila mingi kiteso ya nkama zole na makumi zole ya batu wake na bulo kwa nene ya mbanza bunya ya bao ndike na kubela maladi ya mutina mtindu mpe ya kile kimvuka munisko ya kena kupesa kama boko na bisala masonga ya mekatona kupesa kabu ya bankisi. Bita futuka awa na bwala kimfumu kincha sawa pibi mvuka mutina mtindu mingi ya misho ni mpea katolika avwa na pea politiki ya zolaka kutelema na kiluma mazono na ntwala nzwa bisa la sini kasaba purusu kanga kanzila mpe bita zabanki mutina lutaka. Na mbanza kananga ya kile mingi mukanda bantangwa Liza Del ya kena kutalaka bantu wa bana ya mekatwana kuzabisa ti katuka mvula bitkene yao ya kile kiteso ya nkama sambandu na makumi zono na iya ya bana fiuti ya banketo mibaka maka na ngolo jamba kena kupesa mpasi mingi mpe bitalanda mbuta Jean-Pierre Lilise ya kilu Lukalanga ya kile ntolisi ya kimbuka yina ya Liza Del kasibeka tulave makutu ndana yao na mwaba ntangu. Matondo mingi na bisika nyoso beke na kulanda bizapisaka yao banta kuna bita suka na ndinga kikongo bitke na kuyantika yao na kizunga ya Ituri wapi batu ya buloko nkama zole na makumi zole na ntambwadi na kati na bao bankento makumi tanu na zole ya buloko ya yane na mbanza buni ya barondeke na kubela bimbefo ya mpema ya nkufi todia katifu ye kimvuka musa munisko ya kena kupesaka maboko na bisala masonga kwenaka kutesa bao ya fwanaka na klumbu ya mazona na nima bapesaka kabu mosi ya bankisi na bantodisi ya nzo yina nkodi ya kesabu na kusansa bambefu na akilika mpina kutuba ya munganga ntodisi ya nzo lusansu wa buloko ya mbanza bunya zabisaka tibatu zole baba kaka lufwa sabu na kukonda ya lusansu ya mefwana bitbikala kaka kuna na kizunga ya Ituri sabu na kuzabisa tima kesa ya nzi bakaka mazono kintete santra drodro ya kile na teritora jugu kaka na kiteza ba kilometri makumi sambanu na kukuma mbanza bunya ya kena nkukila mazuzi ya bimpumbulu ya kimvoka ya IRDPC ya mevokana kati kodeko ya bakaka bwala yina na nima ya kunwa na ngolo na kati na bau ya fwana pema kesa ya ntoto na bitu wa Kongo Kinshasa pena ntangu ya FRDC mekatona kupesa batu wa bwala kumi na zule vidisaka mio na bau batu mingi mpe bameti na babwala na babu samu kukwena na bisika nkaka na napulirish mambu kina kupesa bia nuntangu yae ya nkuna beto maksial kizi ya bia mungu
ubu bamakesa kuisaka futukila kukengila centre ya drodro na manima ya kukatuka ya bimpumbulu ya kodeko baina kuisaka baka kitini ina na bilokola fioti na kulandilaka bandinga mingi ina kena kutuba mutindo mosi bivonza ya ngolo salamaka kuna bainjo ya binwani ya FRDC na ina ya bantutinaka mvita kuisaka yokana bamakesa kena kuzabisa mpe lufo ya bastifili kumi na zole ina bantutu kuisaka monika na centre ya drodro lietina Jili Ngongo kinatindinga ya FRDC na Ituri me bangula eti kubanda nsuka suka ba uke na kutatamana ba operasyon ya kulandila mpe ya kusosa sosa na zoni ina. Na manima ya kutani na bantutinaka mvita sika ya binwani na kupesaka ba unzila ya kukwenda kusue kama sika ya Monisco kuizaka ndima yandi. Samu na ntanini ya ba civil, Monisco kuizaka puandisa bazi na yandi pembeni ya kifulu ya bantutinaka mvita ya drodro. Bandinga ya nkaka kena kutubila lufo ya bantu kumi na tanu. Bao kuizaka buwela eti, nomba ya ilenda tomboka mpamba vi kusosa sosa kena kutatamana. Kimvuka ya nkangu ya ndambu ina meza bisa eti, mabuta mingi metini na pembeni ya largu na rowe meba kama kaka na kimfumu ya baema nor. Beno saba eti, mabula kiteso sambuwa ya kubwaka na nwanasani ya bambeni ya kodeko kaka na kilumbu ya ilumingu.
Mpena kivwa zulu, nana plurish mambo, bimvuka nkangumeka tono koloma na batu, na kupesa maboko ya kileka na makesa nti, na bisalu nyoso, ya baki na kusala sabu na kuvutula ngemba kileka na mbanza bini, nyoso yai na kutala mutina baleke ya nkaka kanga kanzila, na makesa Monisco ya zolaka kukwena kusadisa batu wa bwala mosi ya vwanaka na mpasi na ntangu ya bankadi ya mpemba kutila kabao Bernardin Ndiambu ngeke vwanaka ntumo na betu ntangu nyosu na kivu wa zulu.
Edgar Mateso, vice-président de la société civile na Nord Kivu, met l'ombre na kangu zibula menso babika mavwanga ya kusangisa sangisa. Yan met l'ombre na basoda MONUSCO mpe ya FRDC toma bwela tani na kangu na bilumbe kukondo ngemba mebwela maana ndambu yai. Ya keleveti, mutu meka simba minduki mekuma mbeni ya kipidi na ven, kana plina bake sunga ngemba na beto ve, kangu ya Nord Kivu sala keba. Ba zibula menso babika landakana mambo ya kubokuta bokuta mbeni zona fotukisa beto, beto sadila yandi. Na abisika beto to vwanda na manima ya basoda kena kutaina beto. Beto meka mona soda FRDC to ya MONUSCO. Beto fwana sadisa bau samba kwa kutaina beto. Kansi mutindu beto kena kukangila bau nzila bisika mosi na baina nyonso zona sadisa beto. Mbeni kena kusepela. Kiadi na kumona ti beto mosi nde kena kubaka mfuilu. Beto zawa ti kimvuka ya basoda FRDC bau diaka mete ndukila mbila. Kapitan Antonio Mvalushai mpovi ya operasyon Sokola 1 na Grand Nord metubati MONUSCO ke kimvuka ente teke pesaka FRDC maboko unaina metala kusosa mvutukulu ya ndembama na ndambu ya MONUSCO Mbuta Abdurrahman Kanda ntwadisi ya MONUSCO Beni melo marankangu tudila bamfumi basoda na ya MONUSCO Kivuvu samu mbavutusa ndembama na ndambu ya hii kukondo ngemba me bwelama.
Bapulusu baka nga kanzila mazona awana wala kimfumo kincha sabi zapsa kayaona kimvuka batwa kalsesi ya dibunda katolika pamila pro ya dibunda missioni FCC bwela da kalamuka ya zolaka kumonsa ngazi na bau na ntwa lanzo bisola seni samna kusuza kimponza kilika ya nzo yai ya kena kulandila kamama kupona awana nchina beto kiadi bapulusu kanga kanzila nyoso ya bakena kukwendaka na ndamba nzo yai ya bisalu ya seni ya kena kumina gombe samna kutuba mingive beno landa na kinzo nzula pol mati ndo wana peble shindani kambala tendura yai ya mbuta jev mpambi ya mila pro.
Bon, la situation est telle que
bana kwa wangu kutaka njimambila na beto atako yake na mavwanga salimaka na mutindu baka angilaka beto nzila bazi tisa ve yina beto wizanaka mbisika kubanda kutambula mpe bisika yankaka akuna na centre ville tona kisasa nyonso batulaka bapulusu na kutuba ti beno kukakave kukuma na seni ya pidikwa beno nyonso ya vwanda bantu ya lamuka ya FCC to ya KCC beno nyonso ke bisika mosi beto nyonso ke bisika mosi mutindu mwena kutuba na tangu yae beto kena pembeni ya seni eske ya kena bantu na beno bame kanga tope beno kena bambilinga mbilinga naba pulusu mamu nyoso kena kuluta mbote kunuwa naba mpulusu keleve kansi kutindika tindika ya vwandaka bampulusu vwandaka tindika bantu ina zona kwenda na kingolo na bisika beto guzanaka samuna ukangamba kangaka ata bantu nana na ndambu ya BCDC na kati kutu meba kama bakento bame kanga peba yankaka meka tuka na ndambu ya changu
na kizungu Equateur yake kutita ngola monanaka na kiyamposo ya mekatona kuluta na bwala jumbo yake na sekter ya Gombalo mingi na tektora basa nkusu kuna yake likanda ya Bangombe ya vwana pe Bamongo kena kuna na timinduki ya vwana pe Bambele bafuaka ya baki na kufuaka Bibulu mpe mamba mtina mtido na nsangwa beti kina yao batu mingi lualaka bamputa ngolo banzo mingi yoka makatia kikuma mutindu ya baki na kutuba kuna ya kile na mutindo baka tulaka mfuma sekter ya kile dikanda Bangombe ya lombaka na bampangi nandi samna kuziti save mtu wake na kusala bilungu yai na sika nandi ya kile dikanda ya Bamongo. Na kasao central nsangu kiadi nkama sambando na makumi zoni na iya ya kile ntalaba na banketo afyote ya baka maka na ngolo na mvula betikene yao ya kile kamingi na bazoni tato mvimpa mvipi nsangu ya kimvuka nazi na Lizadel ya kina kulendela kabantu wa bana pesaka nsangu ya yao pesaka mazono na mbanza kananga Mbuta Jean Malis Lungala kile ntolisi na yao beno landandi na kinzonzula François Kadima.
D'abord au niveau des trois zones de santé nous avions ouvert ce que nous appelons les CISM.
Yantete na ndambu ya bazoni ya mavimbi tatu beto mekuza zibula ina beto kena kubokila centre intégré à service multisectoriel ina kati na yao beto metu la assistant psychosocial samu na kuyamba konso mutu ina kubwaka na kivonza ya viol beto metu la kaka assistant psychosocial ve beto kele diaka na juriste mpe na psychologue samu bana tila bantu ya ilusadushu ya mavimbi kansi yafo na zabakana eti ya kele dinaka ya ilusadushu ya mavimbi ya wina, betu wizaka sala ntete referansmaya ya mavimpi, lusadusu ya masonga, betu kena kusala asistan sosial, mpe kufutukisa bantu na makabu. Ya kena kutazila bantu ya bambula kumi na mosi, pe kumi na nsambuwa dia. Bantu ina keba kaka bau na kingolo kele mingi, bankundi, bantu na mabulu ya maza, lokola na mabuwa la bandumba ndekete kaka maza. Betu sonikaka pedi ambu ya bambulu sizole, yina kuzaka tina.
Beto manza na mbanza beni ya kileka wapi nzwa kinzonzi ya bana. Kena kumona mpasi mingi peme lomba na bibute ya bana. Na kulandila bana na bau na ntangu yae ya kileka banzenze ya vwana peba mpasa. Mingi banzenze mutindo abake na kutimuna yao na mpimpa wapi bana nkaba ondeke na kulwala. Bamputa mpe na bamwinda ya bake na kupelisa mpe nzwa kinzonzi. Kena kubaka mawa mingi na kutala inki mutindo ya bake na kutimula matada ntalo na mpila kinchoki na mwinga. Yani zabisaka yao na kutala kimvuka musi ya bantu mankangu kwenda kana mwenga wa nangonda ya ivwa ya mvula ya betike na yao kuna na kivu yanti. Ya kileka kena bantangu yae ya beto polidor basunga na njira mashini na lusalusu ya pili kipe la mondo alenyo huu mpe mishilintu wala tenga mupangi betume katona kumanisa yao.